Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Tokrat bomo pogledali v knjigo, ki jo je napisal Milan Knep, ki ga poznamo iz sodelovanja v naših radijskih katehezah, tokrat pa je napisal eseje o križu. Knjiga je izšla pri Kudu Logos. Urednik knjige je bil David Mavrin, ki je povedal nekaj uvodnih besed.
Razmišljal sem o tem, kakšno podobo bi uporabil za to imenitno knjigo in sem se spomnil na neko šalo, ki jo poznajo newyorški judje. In sicer o očetu, ki pošlje sina v Izrael, da bi se navzel nekaj kulture iz svoje stare domovine. In potem se vrne in ga oče vpraša, kako je bilo. In reče, sin, sjajno je bilo. Seveda, preobrnil sem se, kristjan sem postal. In oče zavzdih in reče, oj vej, kot rečejo judje, kaj sem pa zdaj storil? In se obrne na svojega prijatelja Jakoba. In reče, prijatelj, hecno, da sprašuješ. Tudi jaz sem poslal sina v Izrael. Tudi on se je vrnil kot kristjan. Mogoče bi morala vprašati za pomoč rabina. In gre sta k rabinu in ima reče, hecno, da sprašujeta, tudi jaz sem poslal sina v Izrael in tudi on se je vrnil kot kristjan. Kaj se dogaja z našimi mladimi? Mogoče bi morali vprašati za nasvet Boga in se res odločijo za molitev. In vsemogočnemu razložijo, kaj se dogaja z njihovimi otroki in ga prosijo za nasvet. In potem se nenadoma iz nebes zasliši glas, ki je jasen in razločen in pravi, hecno, da sprašujete, tudi jaz sem poslal sina v Izrael. To je tisto, kar mi pade na misel ob pogledu na to zbirko. Ta Bog v zbirki esejev Milana Knepa je na nek način podobno nepredvidljiv.
Spremno besedo je knjigi Eseji o križu napisal Kozma Ahačič. Besede doktorja Kozme Ahačiča bo prebral Jože Bartol.
Milan Knep je trenutno eden vodilnih mislecev in premišljevalcev tiste smeri v slovenski katoliški skupnosti, ki si ji novih poudarkov papeža Frančiška ni bilo treba priučiti in jih po sili razmer pogojno sprejeti. Njegovo delovanje je bilo namreč ves čas usmerjeno k istemu cilju, k oblikovanju skupnosti intelektualcev, ki bi s čutom za sočloveka, za socialna ter okoljska vprašanja, zunaj politike v novih časih, s čim boljšim upogledom v sodobne tehnološke tokove, pomagali sooblikovati živo cerkev. Manj v institucionalnem in mnogo bolj v občestvenem smislu. V začetna leta njegovih prizadevanj sodi njegova skrb za revijo Tretji dan. V zadnja pa odmevna srečanja foruma za dialog med vero in kulturo. Naslavljal je vprašanja, ki se jim je slovenska cerkev v dialogu s svojimi verniki in z javnostjo velikokrat izogibala, večkrat se zazdi, da se jim še vedno izogiba. Kakor postane žrtev mnogokrat odvisna od ugrabitelja, tako slovenska cerkev na nekaterih področjih ostaja odvisna od svoje zaznamovanosti življenjem v času komunizma. Ta zaznamovanost ji preprečuje pogumne korake v prihodnost in predvsem ostrejšo izmenjavo nasprotnih pogledov. Optimist si ne postavlja težkih vprašanj, provokativno zapiše Knep. Strah ga je, da ne bi našel odgovorov. Eseji o križu so novost na področju slovenske esejistike. Gre za eseje duhovnika, ki bodo nevernemu bralcu, tako rekoč nehote, hkrati pa zelo iskreno, razbili vrsto predsodkov o tem, kakšno je lahko krščanstvo na Slovenskem. Enako poživljajoči bodo tudi za mnoge verujoče, ki se z večno svežino krščanstva še niso uspeli srečati na ta način. Knep predstavlja lik kristjana, ki ve, da ni ne boljši, ne slabši od tistih, ki ne prihajajo v cerkev in ki si zato zastavlja vprašanja, kot so, kakšen pomen ima vera, če ni nobene razlike med vernimi in nevernimi, ali ni potem vseeno, ali verujem ali ne. Predstavlja lik kristjana, kritičnega do cerkve, ki bi hotela kraljevati ter sklepati politične zaveze. V svojih esejih načenja mnoge v tukajšnjem okolju skoraj nepričakovane teme. Opozarja na pomembno, a preveč zapostavljeno vlogo žensk v družbi. Razgalja odklone kapitalizma, vladavino bogatih, a hkrati ugotavlja, da je prepričanje o možnosti idealnega sistema zabloda. Prepričanje, da sekularni kulturi manjkajo prav dejanja, kjer se združita božje in človeško. Z duhovnostjo se ne ukvarjam kot sredstvom za odmik. Nasprotno, duhovnost me vodi v žarelo sveta, v sredino arene, tja, kjer tečejo solze sreče, pogosto pa tudi solze žalosti, priznava v enem od teh razmišljanj. Krščanska duhovnost je Kristusova duhovnost, ki prihaja v hlev, med razbojnike in seveda tudi med tiste, ki ga presenetijo z dobroto in odprtostjo. Eseji Milana Knepa te ne pustijo hladnega. V slovenskem prostoru bodo zagotovo odmevali.
Urednik knjige Milana Knepa, eseji o križu, David Mourin, je povedal še.
Včasih se pa iz besedila zasliši ta božji glas, ki je jasen in razločen in velikokrat je presenetljiv, velikokrat je drugačen, kot pričakuješ. Ne? Zdaj, če gremo na uredniško logiko, ko sem skušal postaviti to knjigo skupaj, me je nekoliko nagovorila ta logika številk, boste rekli že skoraj kabalistično. Ne? Teh esejev je zdaj tukaj 33. Teh 33 esejev je že nekoliko igra s tem frazemom, ki ga poznamo tudi iz slovenščine, Kristusova leta. Ne? Kristusova leta deloma tudi zato, ker je to pojem, ki se zadnje čase spet na novo vzpostavlja v sociologiji. Ne? Na zahodu včasih govorijo, angleži rečejo Jesus here, ne? Da je to pojem, da je to čas, danes na zahodu odraščamo precej počasneje, kot smo odraščali nekoč. In ugotavljajo, da se mladi ljudje okrog 33. včasih skušajo zresniti, da skušajo zastaviti svoje življenje nekoliko drugače, skušati zasidrati v nečem, kar jih presega. Sociologi ugotavljajo, da to sploh ni nekaj, kar bi bilo omejeno na krščansko ali pa na postkrščansko demografsko skupino. Tukaj najdemo mlade iz najrazličnejših korenin. Judovske, budistične, agnostične, ateistične, ki jih nagovarja pravzaprav ta izziv novega odkritja. Na ta način si pravzaprav jaz predstavljam tudi bralce te knjige. Na nek način provocirane s to avtorjevo, bi skoraj rekel, avguštinovsko radovednostjo. Ne? V teh esejih se mi zdi se izraža ta avguštinova lepota tako stara in hkrati tako nova. Ne? Pulchritudo tam, antikva et tam nova. Eseji so zastavljeni pravzaprav na podoben način. Če greste brat od prvega do zadnjega, so vedno zakoreninjeni v izročilu. Ti eseji se pravzaprav začnejo ali pa končajo z nekim zelo natančnim branjem svetopisanskih besedil. To je korenina, ki je ves čas tam. Ne? In v teh tekstih avtor, ki je seveda nekdo, za katerim je študij teologije, za katerim je, za komer je več desetletij duhovniške službe, v teh tekstih piše s suverenostjo poznavalca. Ampak kar se mi zdi pa najbolj prepričljivo je pa, da si upa dlje. Ne? Da skuša v to eseistično diskusijo pritegniti sodobno literaturo, priteguje filozofijo in v neki točki priteguje, in tukaj se mi zdijo eseji najmočnejši, lastno izkušnjo. Tisočletna besedila se nenadoma pokažejo v neki luči, ki je nova in ki postane na trenutke boleče osebna. Jih piše duhovnik, ampak hkrati ta duhovnik tudi nevernemu bralcu ne hote in zelo iskreno razbije predsodke o tem, kakšno bi lahko bilo slovensko krščanstvo. Ta avtor je na nek način kristjan, ki ve, da ni ne boljši in ne slabši od tistih, ki prihajajo v cerkev in si zastavlja zelo provokativno vprašanje. Recimo, kakšen pomen pa ima vera, če ni razlike med vernimi in nevernimi. Ali ni vse eno, ali verujem, ali ne. Hkrati je zvest cerkvi, je njen del in je hkrati kritičen do cerkve, ki bi mogoče hotela kraljevati. Ne? Načenja mnoge, pravzaprav včasih v tem okolju skoraj nepričakovane teme. Na teme, ki jih v cerkvi včasih puščamo drugim, recimo vloga žensk v družbi, zapostavljenost, odkloni kapitala, vladavina bogatih. Hkrati pa tudi razmišljanje o tem, da je idealni sistem, ki ga skuša vzpostavljati človek, včasih lahko zabloda in kaj sekularna kultura, ki manjkajo dejanja, kjer se združita Božje in človeško, pravzaprav pogreša. Bom za zaključek povedal en citat. Z duhovnostjo se ne ukvarjam kot sredstvom za odmik. Nasprotno, duhovnost me vodi v žrelo sveta, v sredino arene. Tja, kjer tečejo solze sreče, pogosto pa tudi solze žalosti. Krščanska duhovnost je Kristusova duhovnost, ki prihaja v hlev med razbojnike in seveda tudi med tiste, ki ga presenetijo z dobroto in odprtostjo.
V nadaljevanju oddaje bomo poslušali esej Milana Knepa iz knjige Eseji o križu. Knjiga je izšla pri založbi Kut Logos. Molčeči jezik. Večkrat premišljujem, zakaj nas je v cerkvah manj kot nekoč. Zakaj se v Evropi število vernih zmanjšuje? Nemara je eden od razlogov za upadanje cerkvene vernosti tudi ta, da marsikdo enostavno ne vidi, zakaj bi veroval. Ve, zakaj se izobražuje in hodi v službo, pozna razloge za številne druge stvari, s katerimi se ukvarja. Le pomena in vloge vere se zdi, nima kam usmeriti. Kot da vera nima prave povezave z vsakdanjim življenjem, ampak kvečjemu z večnostjo. Ta pa je predaleč, da bi koga vznemirjala v sedanjem času. Vera res ni preprosta stvar, ker govori o odrešenju. Toda, kaj je odrešenje? Od česa naj bi bil odrešen? Kako se odrešenje zgodi? Kako vem, ali sem na poti odrešenja? Kaj se zgodi, če odrešenje zavrnem? Kdo zna odgovoriti na ta vprašanja? Nekaj lahko o njih pove teologija, nekaj duhovna poezija. Najbolj prepričljivo pa se pravim odgovorom približam, če se napotim v tiho deželo. Metafora Tiha dežela je naslov knjige Martina Lajerda, avguštinskega meniha, profesorja na oddelku za teologijo in religijske študije na univerzi v Villanovi v Pensilvaniji. Knjiga se začne s stavkom Ustvarjeni smo za kontemplacijo. Lajerd nadaljuje. Pogovarjanje z Bogom v tišini srca je od Boga dana sposobnost, prav tako kot sposobnost rododendrona, da vzcveti, ptičjega mladiča, da vzleti. Po njegovem sem ustvarjen, da se pogovarjam z Bogom. Bog je moja domovina ne glede na to, ali to odkrijem v času ali ko se srečam s smrtjo. Naša največja nuja je molčati pred tem velikim Bogom, pravi sveti Janez od križa. Kajti edini jezik, ki ga sliši, je molčeči jezik ljubezni. Na vsa prejšnja vprašanja morda res ne znamo prepričljivo odgovoriti, a to ne pomeni, da mi je skrivnost odrešenja tuja. Kajti Božje odrešenje se mi razodeva v tihi deželi mojega srca. Vsaka razlaga odrešenja je neskončno manj kot odrešenje samo. Podobno velja za ljubezen. Sveti Avguštin je na prošnjo poslušalcev, naj jim razloži, kaj je čas, odgovoril. Vem, kaj je čas, a le do trenutka, ko me kdo vpraša, naj to, kar vem o času, obrazložim. Tudi sam vem, kaj je ljubezen, toda samo toliko časa, dokler me kdo ne vpraša, naj mu bistvo ljubezni razložim. Ljubezen je nekaj popolnoma drugega kot razlaga ljubezni. Zato ima še kako prav sveti Janez od križa. Edini jezik, ki ga Bog sliši, je molčeči jezik ljubezni. O tem, da sem ustvarjen za kontemplacijo, za molitev, za živi odnos z Bogom, je govoril tudi Aristotel v svoji Metafiziki. Človekova nadarjenost za metafiziko in znanost je enako izvorna kakor človekova nadarjenost za umetnost in religijo. Menil je, da so ljudje začeli gojiti modrost po zaslugi čudenja. Čudenja ne morem ubesediti, ker ima tisto, na čemer se začudim, stik z neskončnim. Če je nadarjenost za kontemplacijo in molitev Bog podaril vsem, kot pravita Aristotel in Laert, zakaj imamo z vero in molitvijo toliko težav? Eden od razlogov je, da je od Descartesa naprej osnovno razpoloženje filozofije dvom. Dvom je izključno razumski postopek in je nepogrešljiv v znanosti, ki raziskuje, kako kaj deluje. Toda ko prodiram v svojo notranjo bit, je Descartesov racionalistični dvom uničujoč. Po Descartesu skuša človek z razumom osnovati svoje osnovno razpoloženje za dojemanje sveta. Toda to meji na nesmisel. Kako naj razum, ki operira s kategorijami, ulovi resničnost? Boga, ki je absolutno onstran vsake kategorijalne opredelitve, sicer ne bi bil Bog in tudi ne odrešenik. Pred leti je bil v Cankarjevem domu pogovor iz cikla Literatura in filozofija. Sporočilo večera je bilo, da sta literatura in filozofija aktivnosti človekovega duha, kjer človek dosega največjo prodornost v skrivnostno ozadje življenja, kjer se človek najbolj neposredno vzpenja k bistvu vsega, kaleteji, k resnici o sebi in svetu. Literatura in filozofija se začenjata z logiko, razumom in argumentom. Toda eden od predavateljev, dr. Marko Uršič, je opozoril, da z vsem tem, logiko, razumom in argumentom, dejansko ne moremo na vrh, kamor stremim, kamor me odnekdaj žene. Na vrh vsega skrivnostno bivajočega me vodi nekaj povsem drugega, je dejal dr. Uršič. In sicer simbol, metafora, mit, skratka nekaj presežnega, religioznega. In tak simbol, takšna skrivnostna beseda, ki nakazuje globino, na kateri se utemeljujem, ali vrh, k kateremu stremim, je prav odrešenje. Po vsem tem slutim, da je prednostno vprašanje mojega življenja tole. Kako naj Bog postane temelj mojega življenja? Pred več kot 3000 leti je bilo razodetih 10 božjih zapovedi. Prva od njih pravi, veruj v enega Boga. Marsikdo pravi, da ne more verovati, saj te zapovedi ne more izpolniti. Toda kot pravijo Laert, sveti Janez od križa, sveti Avguštin in Aristotel, je ta zapoved, veruj, lahko zaukazana samo zato, ker sem narejen za vero, ustrojen po meri vire. Laert je v svojem meniškem življenju odkril še eno veliko prepreko, zaradi katere ne more potovati daleč v to tiho deželo. Ugotovil je, da je tako imenovani psihološki jaz, naša osebnost, kognitivni konstrukt, zgneten iz misli in čustev. Psihologija in filozofija me danes usmerjata izključno v čustva in misel, v razum, da se dobesedno zataknem v opisovanju svojega čustvenega sveta in v svojih racionalnih izsledkih. Tu iščem svojo identiteto, svoj notranji jaz. To je huda napaka, meni Laird, kajti moja najgloblja identiteta je potopljena v božji tišini in ne v kaotičnem umu, kjer ostajam vedno neveden. Ne v mučnih čustvih, ki zavedno ostajajo neobvladana. Bog je tvoja bit. To, kar si, si v njem, pravi Laird. Kajti Bog, ki si ga želim, me je že našel in tako povzročil mojo željo po njem. Stkal si me v telesu moje matere, pravi psalmist. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal, je Bog rekel Jeremiju. In če je središče moje duše Bog, kot piše sveti Janez od križa, potem v resnici vem, kaj je Gospodovo odrešenje. Naslov drugega eseja, ki ga bomo slišali izpod peresa Milana Knepa iz knjige Eseji o križu, nosi naslov Globina brez globine. Svetemu Pavlu brez pridržkov verjamem, da mu ni šlo za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa in sicer križanega. Zlahka si predstavljam, kako je to razumel in živel. Tudi če kak duhovnik, redovnica ali redovnik svoje navezanosti na Kristusa ne izreče tako dobesedno kot sveti Pavel, iz njegovega življenjskega sloga razberem, da gre za povsem isto stvar. Ali bi iz tega smel sklepati, da je to dejanje postaviti Kristusa pred vse drugo, rezervirano samo za klerike in osebe posvečenega življenja, ali pa se lahko s Pavlovimi besedami poistoveti vsak verujoči? Naj začnem pri poročenih. Ti na vprašanje, kaj je zanje največja vrednota, brez obotavljanja odgovarjajo, da so to njihovi otroci ali so zakonec. Zatem navajajo še druge vrednote – zaposlitev, stanovanje, konjičke, prosti čas in drugo. Toda pozor, Kristusa največkrat ne omenjajo. Zakaj ne? Ker čutijo v navajanju vrednot v takem zaporedju, torej Kristus otroci so zakonec, neko zadrego. Zato Kristusa previdno izpustijo. Kaj lahko ugotovim? Da so odgovori vernih in nevernih zakoncev glede vrednot povsem enaki. Oboji govorijo samo o otrocih in partnerju. Kam se pri vernih izgubi Kristus? Verni pari trdijo, da se Kristus zaradi tega, ker ga ne omenjajo, ne izgubi. Prepričani so, da Kristusa v govoru o sebi in svoji družini ne zanikajo, temveč ga predpostavljajo. Kristus naj bi bil v govoru o otrocih in zakonu nekakšna vnaprejšnja danost, zato bi bilo lahko izrecno omenjanje Kristusa celo nepotrebno, usiljivo. Češ, bolje je imeti Kristusa v središču zakona in družine in o tem ne govoriti, kot pa imeti Kristusa na ustnicah, v praksi pa nanj pozabljati. Toda ta dilema je napačna. Če je Kristus zame vrednota na podoben način kot za Pavla, potem je prav, da to povem. Tu ni potrebna nobena previdnost, da bi me lahko kdo narobe razumel ali mi očital dvoličnost. Kot da ne bi smel omenjati Kristusa šele takrat, ko bi bil moralno neoporečen. Pavel je hkrati govoril o svojem grehu in o Kristusu. To gre vendar skupaj. Krščanstvo ni morala, ampak priznanje, da zaradi grehov, ki jih delam, potrebujem Kristusa. In ker ga potrebujem, ga omenjam. Ne omenjam ga zato, ker bi s tem razkazoval svojo vero, ampak zato, ker želim drugim povedati, da je on moje upanje in moja moč. Če torej Kristusa postavim pred otroke in zakonca, s tem povem, da na njem, ne na sebi, gradim svojo ljubezen do otrok in partnerja. Kdo ne pozna stanja letargije, duhovnega mrtvila in splošne otrplosti odnosov v zakonu? V tem stanju nekateri pari vztrajajo v nedogled, drugi razmišljajo o ločitvi, tretji se podajo k terapevtu. Skupna značilnost vseh parov, naj izberejo katerokoli od teh treh poti, je v tem, da letargije skoraj nikoli ne povezujejo s svojim odnosom do Kristusa, ampak vidijo vzrok zanjo v psihosocioloških dejavnikih. Zato rešitve ne iščejo v obnovi ljubezni do Kristusa, ampak se napotijo k terapevtu. Terapevt je izvedenec terapevtske stroke, ne duhovni voditelj. Paru, ki pri njem išče pomoč, pomaga obnoviti komunikacijo, ozavestiti, razlagati in opisati čustva, reakcije, govor. S parom se poda na negotovo polje prepoznavanja razvad in spreminjanja navad, odkrivanja preprostih stvari, ki poživljajo partnerski odnos, vrnejo veselje do spolnosti in skupnega življenja. Skupaj prevetrijo vrednote in cilje, prepoznajo obremenilne odnose s sorodstvom. Če poenostavim, duhovni voditelj je usposobljen za vodenje duhovnega, terapevt pa za vodenje terapevtskega procesa. Toda ali naj zakonski par, ki se je znašel na mrtvi točki, najprej vstopi v duhovni proces in nato v terapevtskega ali obratno? Ali za obnovo zakonske ljubezni zadostuje samo eden od obeh procesov? Ker je človek enovito bitje, sta procesa psihoduhovne revitalizacije ločena težko učinkovita. Težava je, da enovitega duhovno-psihološkega procesa pravzaprav ne poznamo. Res je, da nekateri terapevti v svoj proces vključujejo tudi duhovnost. A če je duhovnost samo eden od elementov terapevtskega procesa, je moč milosti samo neobvezen dodatek. Če sledim svetemu Pavlu, ni potrebno, da začnem s psihologijo in nato v špranjo terapevtskega procesa vključim še milost. Začeti moram s Kristusom, potem se bodo vrata odpirala tudi za vse drugo, kar je še potrebno, da bo ljubezen med zakoncema živa. Duhovnost tako ne bo integralni del terapevtskega procesa, ampak obratno. Terapevtski pristopi bodo integralni del živega odnosa, ki ga ima par s Kristusom. Kako naj zakonski par Kristusa postavi v središče svojega odnosa? Kaj to dejansko pomeni? Kako začnemo s Kristusom in ne s psihologijo? Papež Frančišek sugerira parom prvo in najpomembnejše vprašanje. Kje je duša moje žene? Kje je duša mojega moža? Povedano drugače, vsak, ki je poročen, naj bo vsa leta skupnega življenja nasledi duše svojega zakonca. Iskanje duše sozakonca ima vedno značilnost drame. Z iskanjem duše svoje žene se v romanu Kristalni čas ukvarja pisatelj Lojze Kovačič. Za ta roman je leta 1991 prejel prvič podeljeno nagrado Kresnik, četrt stoletja pozneje pa srebrnega Kresnika za najboljši roman zadnjih 25 let. Lojze Kovačič nikoli ni našel duše svoje žene, čeprav je bila sprva med njima velika čustvena in telesna privlačnost. Duše sozakonca ni mogoče najti tam, kjer jo je Kovačič iskal, v območju misli in čustev. Ni je odkril, čeprav si je predstavljal, s kakšnimi travmami je bilo zaznamovano rejniško otroštvo njegove žene. Duša sozakonca namreč sega v globino brez globine, kot pravijo mistiki. Duša ni Freudovo ono, samo zavest in podzavest, volja in integrativno jedro osebnosti. Bit duše, njen presežni jaz, biva v nedostopni svetlobi. Do tja ne vodi noben terapevtski postopek. V človeku je namreč ločnica duše in duha, pravi pismo Hebrejcem. Prek te ločnice duši zakoncev v edinost vodi samo Kristusov duh. Pari to nekako slutijo, zato najbolj zavzeti ohranjajo Kristusa v bližini tako, da z otroki molijo pred jedjo in pojedi, vsaj za silo negujejo družinsko molitev, hodijo k maši. Toda pari se ne poročijo zato, da bodo z otroki molili, ampak zato, da bodo z ljubljeno osebo ena duša. In potem dva, ki vsaj na začetku skupne poti hrepenita, da bi bila ena duša, prav za ta najvišji cilj skoraj nič ne naredita. Če že molita, molita vsak zase. Živita pod isto streho, vse imata skupno, le njuni duši hodita vsaka v svojem svetu. Zato, da bi se duši srečali, ne zadostujejo dobra spolnost in strastna čustva. Ne zadostujejo družinski izleti in skupno preživljanje počitnic. Pač pa sta dva zares eno le, če se povežeta v Kristusu. To storita denimo tako, da eden od zakoncev povabi drugega z besedami. Moliva za naju, za najne otroke, za župnijo, za begunce. V besede tihega povabila po skrivnostni osmozi v oba prehaja Jezusov duh, ki duši osvetljuje z brezdanjo svetlobo in sproži gibanje duhovnih molekul. Oči so zakonca dobijo lesk zedinjenja nebes in zemlje, ki preseže razcepljenost bivajočega. So zakonec je sicer še to, kar je vedno, vendar skrivnostno drugačen, ker ločilne stene med dušama obeh ni več. Oba vesta, kako v Kristusu vidita drug drugega, ale dokler molčita, da v njima govori duh. On ima razodeva milino brezpogojne predanosti. Obhaja ju nova privlačnost, ki neskončno presega občutja romantične kemije. Ko misel, da bi to bitje ob sebi kdaj zapustil, ni več možna. Takrat oba vesta, da bosta drug drugega ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja. In ko dva po takšni molitvi izrečeta zaključni amen, se odpreta tudi njuni srci. Razveže se jezik, ki zna in hoče povedati, kar so za konec potrebuje. In nasprotno, če se duši ne srečata v Kristusu, potem zakonca še naprej govorita vsak svoj jezik, se nemočno predajata svojim mislim in čustvom in vsak zase snujeta svojo strategijo preživetja. Če se vrnem na začetek, Kristus kot kulisa družine ne koristi kaj dosti. Poznati Kristusa pred vsem drugim je enako pomembno tako za klerika kot poročenega. Kristus sodi na začetek vsega. Če ga tja postavim, bo lahko izkazal svojo odrešensko moč. In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede. Predstavili smo delo Milana Knepa, eseji o križu. Knjiga je izšla pri Kudu Logos. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Oddaja bo po predvajanju na voljo tudi v našem podcastu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.